please save me from people who've been told what to like and then like it. In my opinion, if you're over 6 years of age and you're still getting your music from the radio, something is desperately wrong with you. I can only hope that somehow MP3 players and file sharing will destroy FM radio the way they're destroying record companies. Then, even though the air will probably never be safe to breathe again, maybe it will be safer to listen to.
Dini għal 120 poddata f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Il-luf taħni għam f-xiftit differenti mill-li kon għedin niftħuħa reċentament, propju f-taħni għed konna niftħu fil-bidu ta' din s-sensila ta' poddati, jek tismaw l-ewel 15 poddata biħu għatu jħor jiderli, tisaw taraw li kienet tinfeta propju b'din l-istess vuċi li smajna l-lum fil-bidu. Hija l-vuċi ta' George Carlin, il-komedjant Amerikan illi miet ftit tal-ġranitilu propju nar il-ħadd 22 ta' Ġunju. U ħassejt illi kien xira peress illi l-dan l-artistina nammira ħafna u nammira ħafna xogħol tiegħu illi anka inselmulu hawnhekk permezz ta' din il-poddata u speċjalment aktar u aktar peress illi jiena kont nuża anka il-vuċi tiegħu profju fl-ewwel edizzjonijiet ta' din is-sensiela ta' poddati. Il-mużika li smajna mbagħad kienet mingħand il-Larski, silta li smajna hija Feast of Avalon. U ħanaddu għattini silta mill-ewwel, u bħad inkompli ngħidilkom aktar dwar xanna fil-poddata tal-lum aktar tard. It-tieni silta illi għażilta għalikom il-lum ġejja mingħand il-grupp Offset Collaborations, din hija silta Sweet Lips.
Lust incarnated, it's all complicated. Too different choices, this or that, white or black, just or black, and that's that. So people try to act strange, and this is the case. A laughter, anger, and all emotions are at stake. Once I have the honest, the clean, the pure, and on the other hand, feet in the bed, not so secure. Should I do? I give it a shot, and see what happens. I'm repent the heartache of all the bruises, stress, and the dicks. To entangle the sheet to cause havoc, flows of energy that will come.
Għal dawk li forsi jarfu għal vuċi li smajtu emmekka hija ta' Diane Castello, smajni wkoll f'edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati, però jekk tixtuqu tkunu tafu aktar dwar l-Offset Collaborations, kulmadkom tamlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisan.com u hemmhekk ngħaddilkom anka aktar tarif u anka xi links dwar dan il-grupp u silta wkoll li smajna hawnhekk. Min fuq il-website tiegħi f'tonisan.com issibu wkoll tarif dwar da kollu li għandna fil-poddata tal-lum u anka dwar poddati mill-ġimgħa tix-xhur u anka snin li għaddew. U hemmhekk ukoll hemm mod kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena neħu pixir dejjem nisma' mlant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati u aktar tard forsi anka nsemmilkom modi oħra kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. Imma issa ħanaddu għat-tielet silta. It-tielet silta li għandna llum ġejja mingħand John Lucas Wooden Man. Din hija s-silta ġdida tiegħu jisimha My Time. Time mela jassilta ġdida minn John Lucas, Wooden Man. U edin n-orbu lejn tmim il-poddata tana l-lum u xtaqt il-lum nalaqa un-orbot ma' Glastonbury li kif tafu dejjem seħ lejn l-ħar ġuma ta' ġunju. U propju l-edin fl-ħar ġuma ta' ġunju meta ħirġa din il-poddata Glastonbury għaddej propju bħalissa u nar il-ħat 29 ta' ġunju nar l-mnarja jiġi Malta tajab nsemmu illi fit 29 ta' ġunju id-duo Malti South Central flimkien ma' l-grupp tagħhom ser jidru fil-Glastonbury propju waqt żewġ rappreżentazzjonijiet li sejrin jagħtu. Kif għadtilkom id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Se nisimgħu hawnhekk single li ħarġu aktar kmieni din is-sena South Central din jisimha Golden Dawn. Għisil ta' Golden Dawn minn South Central aħna ġejna f'tmiem ta' poddata oħra fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nirġgħu ta' għawdar boħra għal-121 edizzjoni ta' din is-sensiela ta' poddati, bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.